Бул Азаттык Арнасы аудио подкасты, микрофон алдында Маншык Асаутай. Актобедеги номер 2-нчи калалык сотта Байганин ауданы Алтай Батыр аулунун тургуну Балдаурен Нурлубаеванын шагымы боюнча алдын ала сот тыңдоо өттү. Нурлубаева 4-нчи маусумда ауыр мий жаракатынан каза болгон 23 жаштагы агасы Серик Болсун Көшербайдын ички органдарын туустарынын уруксатынсыз трансплантациялады деп Актобе облустук ден саалык сактоо департаментин сотко берген. Балдауреннин сөзүнчө, кайгылуу окуядан кийин анасы али эсин жий алмай төсөк тартып калган. Агасының жанында соңғы сәтке дейін болған туыстарына оның ішкі ағзасын алу туралы ешкім еш өтініш айтпаған.
Мамам, үлкен аға, мен, мына туыстарымыз бәріміз кешкі 6-ға дейін сол қайтып қалғанша жүрдік, қайтқан таңертеңіз. Дұрыс емес қой, өзіміз істегендерін, жазғандарын бізге рұқсат алдық деп талап ол негізі арызда көрсетілді, сол бойынша жүрсе деп. Өйткені бұлардың әрекеті дұрыс емес, әрине. Рұқсат сұрау керек қой, қарсыласында біз жүрді баладан.
Дейт Балдаурен Нурлубаева. Оның адвокаты Катарбай Раисовтың айтуынша, Ақтөбе облысының бас хирургы Ерлан Султангереев облыстық газетке берген сұхбатында донордың туыстарынан рұқсат алдық деген, осыдан келіп марқұмның туыстары арасында түсінбеушілік туындаған.
Моральдық талап өндіріп сұрап отырмыз. Ақтөбе облыстық денсаулық сақтау департаментінің 1 миллион теңге, Султангереевтер бас хирург одан 1 миллион теңге.
Дейт адвокат. Марқұм Серік Болсын Көшербайдың туыстары дәрігерлердің үстінен Ақтөбе облыстық прокуратурасына да шағым түсірген. Прокуратураның баспасөз қызметі денсаулық сақтау департаментін тексере бастағандарын хабарлады.
Қазіргі таңда Ақтөбе қаласының ішкі істер бөлімі адам мәйітіне органдарын заңсыз алу үшін жауаптылық қарастырылған. Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 315-ші бабы бойынша сотқа дейінгі тергеп тексеру қазіргі таңда жүргізілуде.
Дейт Ақтөбе облыстық прокуратурасы баспасөз қызметінің жетекшісі Айнұр Аманқолова Нуридинова. 20 маусым күнгі алдын ала сот тыңдауына Ақтөбе облыстық денсаулық сақтау департаментінің өкілдері келген жоқ. Сот отырысы 27 маусым күні жалғасады. Қазақстанның денсаулық сақтау министрлігі 20 маусымда таратқан баспасөз мәлімдемесінде халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы кодекстің 169-ші бабындағы 10-ші тармаққа сілтеме жасай отырып, қайтыс болған пациент не оның туыстары көзі тірісінде дене мүшелерін пайдалануға рұқсат беру-бермеу туралы анық өсиет нұсқау қалдырмаса, медициналық ұйым мәйіттің ішкі органдарын толықтай я бөлшектеп алуға хақылы екенін ескертті. Ресми ақпарат бойынша Қазақстанда 3,5 мың пациент ішкі орган ауыстыруға мұқтаж болып кезекте тұр. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.